We're safe on live.
Informiše, edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Dragi prijatelji, dragi neprijatelji, dragi lajkeri, dragi hejteri, dobrodošli u zakon akcije i reakcije broj
675. Zajr, kroz koji zajedno percepiramo IT svet.
Dobrodošlica, jeste dobra stvar, ali je mnogo važnije da znate šta vas čeka u današnjoj emisiji. Zato bacimo se na najavu tema koje sam pripremio, ali odlučite, hoćete li ostati ili pobeći glavom bez obzira. Dakle,
Newsflash.
Borislav Blagojević o trendovima iz časovniku Dika Tracija. Ukidanje roaminga u EU. iPhone sa ekranom od 6 inča, pa na Sony gasi proizvodnju mobilnih telefona. Epson Story, Željko Gordić o platnu projekciji i prenosivim projektorima. Ivan Vesić i Googleova tajna laboratorija Google X. Jovan Vasiljević uoči odlaska Steve'a Ballmera iz Microsofta. Markusov svet, predlog Isaka Simova za bolje čovečanstvo, deo drugi. Borba protiv pirata u Holandiji, kako nas NSA špionira i probija enkripciju, najava novog CNH sajma u Beogradu, optika za igrače, podvodna MP3 žurka, treća dimenzija memorije, vesti sa FM neba i Vladimir Bubanja koji se ekskluzivno javio sa sajma IFA 2013 održanog u Berlinu. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na...
Vesti.
Vest kratka i podvodna. Zahvaljujući Sony MP3 playeru otpornom na vodu, na Ibici je održana prva podvodna žurka na svetu. Sony Walkman NWZ-W273.
Molim.
Lako za pamćenje, a još lakše za ronjenje. Je vodootporan na dubinama do 2 metra i omogućuje posetiocima jedinstvene žurke pod vodom da igraju uz muziku bez bilo kakvih žica, a da im pritom voda ne ulazi u uši. Što se stari posetilac ove podvodne žurke tiče, nadam se da nisu dobili ni vodu u kolenu.
Najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina. Godina 2007.
Počinjem najpre vešću, a onda njenim proširenim izdanjem, da ne kažem njenom analizom. Ves kaže da Steve Ballmer, predsjednik izvršnog odbora kompanije Microsoft, najavljuje da napušta tu poziciju u narednih 12 meseci. Bill Gates i Steve Ballmer su zajedno vodili kompaniju u protekle 33 godine i od nje napravili vodećeg svjetskog tehnološkog giganta. Njih dvojica su se upoznala kao brucoši na univerzitetu na Harvardu i kada mu je Bill Gates ponudio poziciju biznis menadžera u svojoj novoj kompaniji nekoliko godina kasnije, Ballmer je napustio master studije na Stanfordu i pridružio se Microsoftu. Tokom narednih 20 godina Ballmer je promenio nekoliko pozicija i bio na čelu nekoliko divizija, kao na primjer one za razvoj operativnih sistema, prodaju, podršku i tako dalje. Nakon što je Bill Gates prepustio poziciju predsjednika izvršnog odbora Ballmeru pre 13 godina, on je bio iza odluke da se fokus kompanije proširi i van softvera za PC-eve. A sada, uz pomoć Jovana Vasiljevića, nastavljam traktat o Microsoftu bez kormilara. Ili sa podnazlovom kada 70 milijardi dolara nije dovoljno. LM. Microsoft je doživio značajan rast tokom njegovog vodstva, dakle Steve'a Ballmera, koji je povećao Microsoftov godišnji prihod sa 25 na 70 milijardi dolara. Poređenje radi, bruto prihod cele Srbije iznosi oko 45 milijardi dolara. jedan od Balmerovih najvećih uspeha bio razvoj .NET frameworka, kao i osnivanje drugih razvojnih divizija, na primer za Xbox. Nažalost, njihovi dani monopola nad IT industrijom se završavaju i stalan rast Microsofta je skoro obustavljen u posljednjih nekoliko godina. Microsoft ima preko 100.000 zaposlenih, preko milijardu korisnika i nastavlja da bude veoma profitabilna kompanija, ali sve to potiče od njihovih već postojećih proizvoda. Iako velika većina PC korisnika koristi Windows, ovih dana se trendovi ipak okreću ka mobilnim napravama. U posljednjih nekoliko godina Microsoft imao poveći grešaka u proceni baze potrošača, što ih je u nekoliko slučajeva koštalo stotina miliona dolara. Najbolji skorašnji primjer toga je nezapamćen neuspjeh Surface tableta, koji je kompaniju koštao 900 miliona dolara, mada mislim da je bio sjajna stvar. Treba i pomenuti neuspjeh Zoom telefona, tu je i konzola Xbox 360, koja je 2007. imala problema što sa pregrevanjem, što sa oštećivanjem diskova. Ne treba zaboraviti ni pokušaj pariranja iPhone-u Pure projektom. Naravno, za sve to nije lično odgovoran Balmer, ali činjenično stanje jeste da već u nekoliko navrata Microsoft ima problema sa ocjenjivanjem šta korisnici žele i kako će to proći na tržištu. Možda baš zato Microsoftu treba neko nov, sa svežim idejama, koji će mu pomoći da povrati staru slavu. Njihov trenutni problem je što se sve više i više digitalni svet okreće oko mobilnih aparata, socijalnih mreža i drugih tehnologija kojima se oni ne bave i zato su proteklih nekoliko godina proveli u senci kompanija kao što su Google, Facebook i Apple. Kritičari tvrde da je Balmerova krivica što nije predvideo eksplozivan rast u mobilnim telefonima i tabletima i pad u korištenju PC-eva i baš zato Microsoft kao kompanija stagnira, dok Google i Apple beleže veliki rast. Trenutno se ne zna ko će biti Balmerov nasljednik. Međutim, sama ideja novog vođstva je bila dovoljna da akcije Microsofta porastu za čak 7%, tako da i investitori očigledno odobravaju ovu promjenu. Balmer će nastaviti da bude na čelu kompanije u narednih 12 mjeseci, dakle do debelih poznih mjeseci iduće godine, tokom kog vremena će specijalni komitet, kojeg će biti član Bill Gates, obaviti potragu za novim predsjednikom izvršnog odbora i unutar kompanije i van nje. Uprkos ovom relativno skorom odlasku u penziju bez otpremnine, budući da je to Microsoftova politika za izvršne direktore prilikom napuštanja, Steve Ballmer je dalje jedan od najbogatijih ljudi na planeti. On je na 22. mjestu Forbesove liste najbogatijih ljudi na svijetu sa neto vrednošću od 12 milijardi dolara i godišnjom platom u Microsoftu koji iznosi oko 1.400.000 dolara. Da li će novi vođa uspjeti u teškom poslu koji će biti pred njim? Koliko će ta tranzicija trajati? Ko će biti novi predsjednik odbora? Hoće li povećati godišnji prihod Microsofta na preko 100 milijardi dolara i da li će to biti dovoljno? Odgovore na bar neka od ovih pitanja dobit ćemo u narednih godinu dana, a prvi će nam to saopštiti, u to sam 100% siguran, Jovan Vasiljević zajedno sa redakcijom Digitala.
Hoće da budem jak, jak kao Microsoft, jak lak, laka jak.
Zapraći i projaci.
More music, more music, more music, more music, more...
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu. Digitalne vesti dana.
Dana.
Moj kolega Marko Nešović bacio je pogled na optiku za igrače. Iako smo navikli, kaže on da novi gamerski miševi imaju bar 8 tastera. Logitech nas je pomalo iznenadio novim G100S mišem. Pored činjenice da posjeduje optički senzor opremljen Delta Zero senzor tehnologijom, novi mišev ima samo 4 tastera. levi, desni, scroll klik i taster za promjenu rezolucije u opsegu od 250 do 2500 dota po inču. Kako igrači konstantno maltretiraju miševe, Logitech je posebnu pažnju posvetio izdrživosti. Primjera radi, prosječan igrač League of Legends napravi preko 5000 klikova po partiji, pa je mikroprekidač koji registruje klikove deklarisan na preko 20 miliona klikova. S obzirom da se radi o mišu, čija cena bi trebalo da bude oko 35 evra, logično je da se ne radi o bežičnom mišu, a napomenut ću da je dizajn simetričan, pa ni levoruki, ni desnoruki korisnici neće imati problema prilikom korišćenja, pa tako ni Marko, koliko god se trudio da radi naopako.
Rex, they just love new toys, now don't they?
Volim slušati radio.
Zvaju.
Dragoceni saradnik mog sajta Modlirs, bez kojeg ne bi ni postojale stranice posvećene radio frekvencijama i vestima sa radio neba, ima i svoj web radio portal, to je blogspot.fmnebo.com. Ali Vuk Mihajlović stiže u zakon akcije reakcije sa vestima sa FM neba. Čujemo ih.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM neba. Nacionalni radio emiter Fokus Radio posle kraće pauze ponovo što može čuti sa predajničke lokacije CR na frekvenciji 92,2 MHz u stereotehnici sa RDS-om. U ponedeljak 2. septembra počela je nova jesenja sezona na radiju B92, u okviru koje se na program vraćaju najslušaniji autorski programi, ali slušalce također očekuju i nova iznenađenja. Na adresi www.coolradio.rs od 1. septembra je aktivan novi sajt Cool Radija. Atraktivan izgled stranica uređene su po prestižnim svetskim standardima web dizajna koji se automatski prilagođava vašoj rezoluciji i uređaju sa kojeg pristupate, kao što su desktop računar, tablet ili mobilni telefon. Kako javlja dopisnik bloga iz Sremske Mitrovice Radoslav Berić, odnedavno se signal nacionalnog radija S sa Ovčara na 96,3 MHz hvatao mnogo boljim prijemom nego što je to ranije bio slučaj. Također treba dodati i to da se sa iste lokacije može uhvatiti signal radija Beograd 1 na 88,1 MHz. Slušali ste vesti sa FM neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Nadam se da ste zadovoljni porcijom današnjih vesti sa FM neba Srbije. Hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Do sljedećeg FM susreta. Samo vi momci dalje vredno dežurajte kraj radio aparata.
Evo jedan dobre pesme.
Everyone says you're amazing. Say you don't know how to do it now, so you run.
Bila je ovo najljepša muzika svih vremena.
Sveže, lepo i inovativno.
A u nastavku današnje emisije
sledi priča o ljudima bez koji svet ne bi izgledao ovako kako sada izgleda.
I used to tell stories of a man who saved the world.
Slušaj pažljivo.
Damn it.
Pay attention.
Stigao je novi post on Markus Maki sa predlogom Isaaca, odnosno Isaaca Asimova za bolje čovečanstvo. Ovo je već drugi deo predloga, drugi deo Markusove priče, pa ne bih dalje dužio i objašnjavao lik i delu Isaaca Asimova, nego prešao na Markusovu storiju. LM...
Za slušalce ove emisije i čitalce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Postoje problemi, nebrojni problemi koji idu van granice jedne nacije. Jedan je, kao što smo vidjeli u prethodnom pismu,
slepa seča šuma. Drugi, isto tako ozbiljan problem, su nuklearne centrale i bombe. Za neke stvari koje se tiču samo neke teritorije, neumesno je kritikovati sa strane, ali ako su u pitanju globalni problemi koji mogu da unište ili ozbiljno oštete veliki deo ili celo čovečanstvo, svako ima pravo i dodobih dužnost da koriguje druge. Mi možemo i treba da upozoravamo Brazilce i oni ili Afganistanci mogu sa pravom da kritikuju naša evropska ponašanja, kako nemilice pumpamo velike količine ugljen dioksida u vazduh. No, to je samo prvi korak. Kritikovati je dobro, ali ne i dovoljno. Potrebno je stvoriti neki nadnacionalni upravni organ koji je u stanju da zaista ima vlast da reaguje u određenim sferama koje bi štitile interese čovečanstva, a ne samo ove ili one nacije. To je verovatno rešenje, ali to je mnogo lakše reći nego izvesti. No, daleko od toga da je nemoguće. Evo predloga Isaka Asimova. On bi primenio stari, dobri, poznati recept zvani batina i šargarepa. Svi dobro znamo tu metaforu. A ovo je njena primjena. Dakle, ako pogledamo istoriju hladnog rata između SAD i SSR, to bi se moglo pripisati metafori batine. Strah od nuklearne zime ili totalnog uništenja uzrokovano bacanjem niz atomskih bombi bio je toliko veliki sa obe strane da kogod bi bacio bombe, bilo SAD na SSR, bilo SSR na SAD ili čak oboje, uzajamno, rezultat bi uvek bio isti. Nakon toga ne bi bilo života ne samo u SAD-u ili SSR-u, već ni ostatku ljudi. Taj strah je bio tako upijbljiv i racionalan da je sačuvao dovoljno razuma jednima i drugima da te bombe nikada ne polete. Slično tome, ali ne potpuno isto, čovečanstvu bi trebalo da bude jasno da će doći do kataklizme ako se bude povećavala temperatura planete ili ako bismo umrli od zagađenog vazduha. Kažem slično jer efekti nuklearne bombe bi bili trenutni i zbog toga su bili toliko delotvorni u njihovom neupotrebljavanju. Međutim, temperatura i zagađenje su mnogo sporiji procesi, a zna se, čovjek ide kod lekara ne kada vidi malu kvržicu na prstu, već kada mu izraste opasna kvrgetina za koju je jasno da je tumor. No, u svakom slučaju, bilo sporo, bilo brzo, čovečanstvo dolazi do saznanja i strah od samouništenja se polako širi planetom. Međutim, strah je i dalje samo batina. Da li postoji šargarepa? Pozabavimo se sada primjerom građanskog rata između Severnjaka i Južnjaka u Sjedinjenim Američkim Državama. Sukob se završio mršavom pobedom Severnjaka i okupacijom ključnih vladajućih pozicija u vlasti i osvajanjem strateških južnih teritorija. Južnjaci su imali svoje razloge ratovanja, svoje ideale i vrednosti i ostali su u njih ubeđeni i nakon poraza, ali su morali da trpe hegemoniju Severnjaka jer su bili vojno slabiji. U to vreme uspostavljena je federacija svih do tada formiranih američkih država, ali ona bila slaba i klimava. Federalna jedinica nije bila čak ni u mogućnosti da prikuplja poreze od članica. Međutim, strah od okupacije još goreg neprijatelja, neke od evropskih imperija, bio je ponovo dovoljan razlog, dakle ponovo metafora batine, da se federacija učvrsti još više. No nekako isto vreme dogodila se i metafora šargarepe. Tada je zapadna teritorija SAD-a bila još nenaseljena, dakle sve od Rocky planina do Kalifornije su bile nove zemlje koje su bile polako osvajane ravnomernim delovanjem svih pripadnika postojećih istočnih zemalja i sa severa i sa juga. To je bio prvi značajni činilac ujedinjenja i začetnik nacionalnog osjećaja Sjedinjenih Američkih Država. Može se veoma lako vidjeti analogija sa Ujedinjenim nacijama. One su nakon Prvog svjetskog rata bile samo formalna organizacija, dok je danas mnogo čvršća, ali i dalje samo klimav, formalni birokratski aparat sa velikim ograničenjima. No strah od većeg neprijatelja trebalo bi da učvrsti tu organizaciju kao što je učvrstio SAD kada se bojala Evropa. Današnji problemi mogu biti strah od nuklearnih bombi ili totalno zagađenje. Prepustiti sve samo lokalnim nacionalnim interesima dovelo bi do uništenja svih nacija. No, to je i dalje samo batina. Kako bi izgledala šargarepa za učvršćivanje Ujedinjenih nacija? Recimo, ako bi se stvorio neki projekat koji bi primorao ljude da fokusiraju svoju energiju i pažnju na globalne interese. Naprimjer, lansiranje sunčevih panela u orbitu planete, pretvaranje sunčeve energije u mikrotalase koji bi se slali dole na Zemlju, bio bi zahtjevan projekat koji bi tražio naučne, inženjerske i logističke investicije van mogućnosti bilo koje nacije pojedinačno. Ali šargarepa bi idealno delovala podjednako na sve, jer bi se energija crpala podjednako sa svakog dela Zemlje. Sunce jednako obasjavalo sve predale, dok su sadašnji izvori uglja, nafte ili gasa strogo teritorijalni. Ljudi, ako bi neko uspeo da ih na to inspiriše, shvatili bi da im se isplati da drže svoje zemaljske sukobe pod kontrolom, jer bi svu svoju mentalnu i fizičku energiju trošili na globalni projekat panela. Ratovi bi bili prepreka za to. Ima puno skeptika, uvijek ih je bilo i uvijek će ih biti. No pomislimo samo u šta su ljudi sve spremni da veruju. U Devicu Mariju koja je rodila nakon bezgrešnog začeća, veruju u Deda Mraza, u to da će komunizam učiniti sve ljude ravnopravnim. Dovoljno je na ubedljiv način proširiti novi mit čovečanstva i moguće je da se stvori kritična masa. A šta ako nam uspe da stvarno stvorimo svetsku vladu i pojas panela u orbiti Zemlje? Istorija je dugačka. Uspesi i neuspesi se ne mogu i ne moraju meriti dužinom naših života. Epohalni događaji zahtevaju više generacija, ali se na kraju dese. Sovjetski savez je bila imperija, nastala niz čega, i siromašne i primitivne seljačke zemlje. Trajala je 70 godina i onda opet nestala. Sjedinjene Američke Države su iz potencijalne mete za evropske imperije postale jedina globalna velesila. E sad, ko će da uradi taj posao? Ko će širiti novi mit? Pa evo, na primjer, danas ja. Pre 20 godina je to činio veliki Asimov, a sutra svako od vas koga je ovaj novi pozitivni virus zahvatio. Pomislite samo na agitatore komunističke partije po Europi 20. i 30. godina prošlog veka, koji su pričali priče o ravnopravnosti i slobodi, o tome da će se zemlja oduzeti od veleposednika. I ljudi su otvorenih očiju prihvatali to, odlazili u Španiju da ginu za taj ideal. Pomislite na onog Jevrejina što je završio na krstu, koji je prašenim ulicama starog Izraela terao proroke iz hrama i govorio da je lakše kameli da prođe kroz iglene uši nego bogatom da uđe u raj. I 2000 nakon toga i dalje imamo one koji i dalje veruju u raj. E pa, nadam se da će ovaj novi mit konačno stvoriti deo raja na ovoj zemlji. Vera je snažna, samo je bitno usmerite u pravom smeru. Komunizam nije uspeo, ali delovi socijalizma jesu. Vredi pokušati. Sedeti i prepustiti se sudbini ostavimo profesionalnim pesimistima. Dobar predlog, dobra ideja, dobre misli, fantastična inicijativa. Ovoga puta Markus me je stvarno ostavio bez reći. I zato...
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Summertime.
Excellent.
Fantastic.
Good music all the time with your favorite broadcast, Second Arcia, Great Arcia.
Oh yeah!
Da mi sada lepo nastavimo Zair i konačno čujemo
veoma brze vesti.
Kako god, predavnom i pred vama su jedna roamingujuća, jedna ekranska i jedna ugasla brza vest.
Sudeći prema nacrtu teksta zakona koji procure u javnost, Evropska komisija pred sobom ima predlog za potpunu zabranu zaračunavanja troškova roaminga unutar Evropske unije. Predlog je došao od same potpredsjednice komisije Nile Kroesk, te je već izazvao negodovanje telekom operatera, od kojih su neki već procenili da bi to moglo da ih košta i do 7 milijardi evra manjka prihoda. Ovaj zakonski predlog dolazi samo 3 mjeseca nakon naredbe EU državama članicama da smanje cene telefonskih poziva unutar Unije za 36%. Iz Evropske komisije nisu htjeli da komentarišu legislativu koja još nije na snazi, ali je potparolkinja potvrdila da su posvećeni konačnom cilju, a to je potpuna zabrana naplate roaming usluga. Ako ovaj predlog prođe, mogao bi da stupi na snagu već sljedeće godine, što će izazvati buro oduševljenje među korisnicima usluga i masovni harakiri među direktorima telekom operatera. Ko preživi, telefonirat će.
Veoma brze vesti.
Gle, u pripremi iPhone sa ekranom od 6 inča. Iako se ove nedelje upravo predstavljaju novi modeli iPhone-a, u Apple-u razmišljaju i korak dalje. Prema upućenim izvorima, u fabrikama se već testira nekoliko verzija iPhone-a raznih veličina ekrana, koje se kreću od 4,8 pa čak do 6 inča. Takav potez bi donio veliko povećanje od sadašnje 4-inčne dijagonale i označio bi svojevrsni zaokret u poslovnoj politici. Osim toga, time bi se Apple uključio u direktnu bitku sa većim brojem Samsungovih mobilnih telefona. U kompaniji se nadaju da će nove generacije pametnih mobilnih telefona sa sve većim ekranom doneti dodatan prihod, te da bi bile prihvaćene poput Samsungovih modela većih ekrana. Telefon je telefon, tablet je tablet, a sa ovih 6 inča više nećete imati iPhone, već iFablet. Konkurencija je baš prava stvar, pardon, faš frava stvar.
Veoma brze vesti.
Panasonic gasi proizvodnju mobilnih telefona. A razlog tome je činjenica da je Panasonicovo odeljenje za proizvodnju pametnih telefona ređalo gubitke godinu za godinom. Nakon prošlogodišnjih 8,1 milijardu jena, ove godine procenjuju da će poslovati sa gubitkom od 1,1 milijarde jena. Pa dobro, to više nije tako strašno i čini se pomakom najbolje, ali predsjednik uprave kompanije Kazuhiro Tsuga izjavio kako im ovakvi porazni poslovni rezultati nisu prihvatljivi i da će resurse usmjeriti u efikasnije grane poslovanja. Kao posljedica toga, pametni telefoni iz Panasonica neće više moći da se kupe na primarnom japanskom tržištu, a proizvodnja za izvozna tržišta poput Indije bit će poverena partnerima. Dok jedni enormno zarađuju, drugi padaju u bedak. Dok su jednima majka, drugima su mobilni telefoni maćeha. Pa gde je tu kosmička pravda? Očigledno ne u kosmosu, nego u Japanu.
Najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina. Godina 2006.
U najavi i one dugo očekivane IT manifestacije u Beogradu, a to je CH sajam. Sajam računara, potrošačke elektronike i kućnih aparata, CNH, Consumer Electronics and Home Appliances Fair, bit će održano od 26. do 29. septembra na Beogradskom sajmu. Za ovu godinu najavljena je veća i još atraktivnija manifestacija na kojoj će posetioci moći da se upoznaju sa najnovim proizvodima i rješenjima u oblasti računara, mobilnih telefona, telekomunikacija, televizore, video opreme, audio opreme, gadgeta, prateće opreme za računare, zabavne elektronike itd.
svoje učešće na sajmu je potvrdilo 150 poznatih svetskih kompanija koje će predstaviti najnovije proizvode. I to je jedinstvena prilika u celoj jugoistočnoj Evropi da se na jednom mestu vide najmodernija tehnička dostignuća iz oblasti kućne elektronike. Ove godine po prvi put će biti održani međunarodni sajam osvetljenja World of Light, na kojem će biti prikazani najnoviji trendovi u ovoj oblasti. A šta mislite, koga bih ja volao tu da vidim? Pa naravno Voju Antonića sa njegovim LED svetiljkama. Ali, mrka kapa. Podsjetioci će moći na sajmu dobave i kupovinu u okviru štandova naših najpoznatijih prodavaca tehničke robe, a prilikom kupovine moći će da ostvare i specijalne sajamske popuste. Dakle, krajnje vreme da počnete da štedite i da se oštrite za CH sajam, da ne biste tupog pogleda pratili sve ono što ne možete da kupite.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Da, ovog puta javim se iz Berlina, gde se od 6. do 11. septembra održava najveći svetski sajam potrošačke elektronike i kućnih aparata IFA 2013. Inače, da podsjetim samo da je sajam IFA jedinstven po tome što pored novosti iz oblasti informacionih tehnologija prezentuje i sve popularnije pametne kućne aparate. Već smo se svi pomalo navikli na smart televizore, ali vrlo uskoro morat ćemo da se naviknemo i na smart frižidere, šporete, veš mašine, zatim robote usisivače i slične pametne uređaje za svakodnevnu upotrebu. Ono po čemu je sajam IFA također poseban je to što se održava baš početkom septembra meseca svake godine, što je idealno vreme za premijerno prikazivanje najnovijih proizvoda iz oblasti potrošačke elektronike, jer se očekuje da će se neki od ovih proizvoda već za samo par meseci postati pravi hit, odnosno u vreme božićnih i novogodišnjih praznika, kada po pravilu prodaja ovih proizvoda dostiže vrhunac. Skoro sve velike svetske kompanije koje imaju sektor potrošačke elektronike iskoristili su priliku da i ove godine na sajmu IFA premijerno prezentuju svoje najnovije proizvode. Kompanija Sony predstavila je tako seriju novih proizvoda koji će značajno poboljšati način na koji se korisnici zabavljaju i uživaju u muzici, filmovima i drugim multimedijalnim sadržajima. Tako smo između ostalog imali priliku da vidimo i Xperia Z1 premium vodootporni pametni telefon koji kombinuje najbolje postojeće Sonyjeve tehnologije. Kompanija LG Electronics također je imala zanimljive prezentacije. Između ostalog predstavila je i dugo očekivani LG OLED televizor sa zakrivljenim ekranom, koji se prema istraživanjima najoptimalnije pokazao za ljudsko oko, a zahvaljujući potpuno novoj tehnologiji, emituje mnogo oštrije i pravilnije boje od drugih modela na tržištu. Intel je predstavio četvrtu generaciju procesora Intercore, kao i nekoliko novih ultrabook računara zasnovanih na ovom novom procesoru. Samsung je, kao i uvek, imao veoma glamurozan nastup. Ovog puta zvanično je predstavljen najnoviji uređaj Samsung Galaxy Note 3, koji posjeduje Super AMOLED display dijagonale 5,7 inča, operativni sistem Android 4.3, ima integrisano čak 3 GB RAM-a i 64 GB interne memorije. Posjeduje kameru od 13 megapiksela koja može da snima video u Full HD rezoluciji. Imao sam priliku da ga isprobam na licu mesta, a prema najavama telefon bi u prodaji trebalo da se pojavi 25. septembra. Također svetsku premijeru ovde na sajmu IFA i veoma zanimljivu promociju imao je i Samsungov takozvani iGalaxy Gear sat, koji se povezuje na Galaxy telefon. Svoje najnovije proizvode i tehnološke inovacije predstavile su gotovo sve vodeće svetske kompanije koje se bave novim tehnologijama. Ali ono što je meni lično bilo interesantno su bili oni mali, nezavisni proizvođači sa dalekog istoka koji ni približno nemaju tako visoke marketinške budžete kao ove velike svetske kompanije, ali su ove godine čak u dve hale Berlinskog sajma prezentovali svoje inovacije i bili vrlo zapaženi. Toliko za sada sa sajma IFA, pozdrav iz Berlina i čujemo se uskoro nekim novim povodom sa neke nove destinacije.
Hvala, bio je ovo
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zairu.
Are you kidding me?
Something completely new in your favorite broadcast, Second Uxia and Great Uxia. Listen carefully.
Zairove petparačke priče. Jedna vrlo zanimljiva priča pokrenuta je kada je Google predstavio projekat Loon, koji treba da približi internet milionima ljudi u nepristupačnim oblastima, i to iz vazdušnih balona. A ovo je sada proširena varijanta svega ovoga, razmatranje na temu kako uopšte funkcioniše internet iz stratosfere. O projektu Loon, Ivan Vesić. Google je predstavio Loon, projekat za koji je odgovoran centar ove kompanije za istraživanje i razvoj, Google X Lab. Iz tajne laboratorije poznate po Google Glass naučarima i samoupravljajućem automobilu stiže nov projekat kao iz SF filmova. Ovoga puta radi se o novom načinu pružanja internet usluga. Projekat Loon podrazumeva lansiranje balona opremljenih elektronikom koji će providerima omogućiti internet pristup kako bi ovi produžili posljednju milju i snabdili internetom ljude u nepristupačnim delovima sveta. Projekat ima smisla jer su baloni jeftin način da se postavi infrastruktura u podnebljima gde zbog geografskih uslova svaki drugi pristup preskup ili nemoguć. Jako je eksperiment, kao i Googleov auto, u veoma ranoj fazi, kako kažu, kompanija već počinje testiranje na Novom Zelandu gde 50 srećnih korisnika ima pristup ovom inovativnom načinu povezivanja na internet. Brzine koje korisnici mogu da očekuju biće slične 3G brzinama ili veće. Lansirani baloni nalazit će se u stratosferi, na bezbednoj visini, kako avioni ne bi naleteli na njih. Oni sa sobom nose nešto manje od 10 kg elektronike. Da ih ne bi oduvale vazdušne struje, baloni će imati kompjutere koji, na osnovu kompleksnih algoritama, utvrđuju gde treba da se nađu kako bi pružili optimalni signal. Baloni za korigovanje svoje lokacije i sve drugo koriste kombinaciju solarne i energije vetra. Komuniciraju putem specijalizovanih antena koje rade samo sa uređajima iz projekta Loon, što znači da nije reč o klasičnoj 3G ili Wi-Fi tehnologiji. Specijalno opremljene stanice na zemlji i provajderi biće mogućnosti da distribuiraju internet do krajnjih korisnika. Google X Lab je počeo sa razvojem ove tehnologije pre 2 godine, a ciljana tržišta su Afrika, Južno Sahare, Jugoistočna Azija i druge zemlje u razvoju. Google je zainteresovan i da kupi prava na korištenje white space-a, to jest TV signala koji nije zauzet od strane televizija i druge kompanija. Google inače u Americi testira fiber, novi broadband internet, sa planom da izgradi infrastrukturu za proširenje na cele Sjedinjene Američke Države. Međutim, izgradnja infrastrukture od nule u regijama sveta koje cilja Loon bila bi nemoguća. Google X Lab je tajno postrojenje Googla, udaljeno pola milje od sedišta kompanije. Laboratorija izgrađena s namerom da istraživače oslobodi stega akademije i komercijalnih pritisaka, tako da umjesto poslovno isplativih inicijativa na kratke staze ima fokus na futurističke, vizionarske projekte koji imaju mogućnost da menjaju svet. Ovi dalekosežni, rizični proizvodi polako će naći put do potrošača. Automobil koji se sam vozi još se testira, ali je korak bliži potrošačima, dok će prava iteracija Google naočara izaći u prodaju krajem ove godine. U Google X Labu se radi na nekoliko projekata, a lista interesovanja ima više od 100 stavki. U nekom trenutku bilo je čak pokušaja da se pokrenu projekti oko teleportacije i levitiranja, ali se zbog očiglednih bezbedonosnih rizika od ovih istraživanja odustalo, ili su projekti arhivirani dok tehnologija ne napreduje i trenutak ne bude pogodan. Još jedan projekat o kome se govorilo i na kraju od njega odustalo jeste svemirski lift, to jest način slanja paketa sa zemlje u svemirske stanice putem lifta koji se proteže do svemira. Inače, Google u eks-laboratoriji testira i mogućnost mašine da uči te prirodno procesiranje jezika s ciljem da stvori tehnologiju koja zaista razume ljude, značenje reči, kontekst. Tamo su inženjeri Google već naučili algoritam da razlikuje mačke od drugih slika kroz gledanje Google slika i YouTube klipova, a ne bi čudilo da su nove inovativne funkcije Google Plus slika upravo došle kao rani rezultati ove tehnologije. Kompanija nedavno angažovala Raya Kurzweila, čuvenog futuristu, istraživača i preduzetnika, kao direktora inženjeringa. Kurzweil je poznat po promovisanju teorije singularnosti koja govori o tački u vremenu kada će AI prestići ljudski um te kreirati stvarnost koja je nepojmljiva iz naše perspektive. Projekte u Google X laboratoriji vodi Sergej Brin, jedan od osnivača Googlea i fan teorije singularnosti, tako da i ne čudi šta sve izlazi iz ovog high-tech igrališta oslobođenog korporativnih pritisaka i akademske tenzije. O internetu i stratosfere, Googleovom projektu Loon i o tome šta se događa u njegovoj pomalo tajanstvenoj Google X laboratoriji, Ivan Vesić za vas i za svet kompjutera.
Music. I like this song. Okay, listen and enjoy.
Zaju. Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey girls, you are beautiful. Do I cook in a pizza, please? Do I pay for money?
Girls, you are beautiful.
Good music all the time. This is Zekon Arxia and Ray Arxia.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Zaronimo se našim digitalcima u treću dimenziju memorije. U HDD svetu, jedan od većih tehnoloških napredaka po pitanju povećanja prostora za skladištenje podataka, bila je implementacija takozvanog perpendikularnog načina zapisa, koje podatke sem po dve ose u ravni upisivao i po trećoj, vertikalnoj. Nešto slično očekuje nas sada i na polju flash memorija. Samsung je izdao saopštenje u kome navodi da je počeo da proizvodi 3D NAND flash memoriju. Kao i ranije, suština je da se na istu površinu zapiše više podataka, što su postigli omogućivši zapis i po vertikalnoj osi. Inače, uobičajen način povećanja kapaciteta memorijskih čipova je usitnjavanje proizvodnog procesa, što omogućava da se na istom prostoru može zapisati više nula jedinice nego ranije. Ipak, poput i drugih poluprovodničkih tehnologija, ovaj proces se ne može nastaviti u nedogled iz tehnoloških razloga, pa je ovo inovativni način da se kapacitet poveća. Čipovi koje je Samsung krenuo da proizvodi, kapaciteta su 128 gigabita, to je 16 gigabajta, što je baš lep kapacitet. Već zamišljate buduće mobilne uređaje koji će na sebi imati više ovakvih čipova. Ipak, realno je očekivati da proizvodi koji koriste ove čipove ugledaju svetlo dana i vaših mini mobilaca tek za par meseci, to je oko nove godine. A onda će doći Deda Mraz u sankama koje vuku irvasi i pevati čipovi nam stižu, čipovi nam stižu.
Susreti u prolazu.
Hajde da danas zajedno najavimo Željka Gordića koji će pričati o projektorima. Ako se sjećate, to sam već i rekao, Željko Gordić je nekada radio upravo na brendu zvanom Epson dok je bio u firmi Best Processor, koja nažalost više ne postoji. Danas je na drugim poslima, ali ostalo je zabeležena njegova, uslovno rečeno, nedavna priča o prenosivim projektorima. A malko više o tome da li je bolje projektovati filmove na beli zid ili na još belje platno. Pa da čujemo.
Kad vama omrkne, Epson usvane.
Gasi svetlo!
Epsonovi projektori za kućne bioskope.
I ne samo kućne, i ne samo bioskope.
Još priče za ljubitelje kućnih bioskopa i video projekcija na kućnom zidu. Željko, a obraća se Željku Gordiću, da li treba se tičariti oko površine na koju bacamo sliku? Da li je dovoljan kućni zid ili preporučujete, recimo, specijalno platno?
To je, ajde kažem, isto diskutabilno. Hoćemo li da imamo idealno, ako hoćemo, imat ćemo i platno. Ima tu sad platno koje na daljinski frak spuštaju sa plafona. Znači, ima tu dosta toga što može da se nabavi. Ali ako hoćete da vidite onaj pravi uguđaj, se dobija prvi put kad uključite neku konzolu i igrate se na velikom zidu. Znači ja preferiram, možda vi, jer su neke konzole gde se u društvu mogu zajedno igrati tenis ili već ne znam neki od sportova koji dolaze sa njima. I to je nešto što sam ja imao utisak, bukvalno sa menadžerima iz Epsona na nekim team buildingsima koje smo imali. Znači, ljudi potpuno podetinje u tom trenutku i to više nije nešto što se samo sedi i gleda se, ne, već to je nešto aktivno gde vi možeš da upotpuniš cijelo večer. A s druge strane, ovo se može isto instalirati na nekom spoljnom kućnom zidu, ne mora biti taj bijeli zid. Znači, lepa slika se dobija i na nekim, naravno, nenapadnim tamnim bojama, već svetlim je. Zašto? Zato što su ti videoprojektori pre par godina imali osvetljenost 1000-1200 ansi lumena lampu. Sad je entry model najjeftiniji, ima 2000-2100 ansi lumena. Znači, to je duplo jače nego što je bilo, tako da vi već dobijate sliku solidno ako hoćete da imate neki videoprojektor 3-4000 ansi lumena, onda verovatno znate zašto to kupujete, to su već neke skuplje stvari, ne za neke kućne projekcije, ali imate tu rezoluciju 100x600 koja vam je totalno dovoljna, gledate TV signal. Ako vam treba rezolucija za gledanje kompjuterskog signala, da projektujete nešto vezano za neku prezentaciju sa nekog laptopa gde ćete nositi i nekom nešto promovisati, onda vam već treba ta 1024x760. Ali ti videoprojektori nisu mnogo skuplji, 50 eura. Tako da i ta cena koja je nekad bila 1000-1800 eura tih videoprojektora je sad možda, eto, ta XGA rezolucija na džubku 400 eura.
Ima li Epson mini projektore u toj svojoj gami proizvoda?
Epson ne proizvodi te mini projektore, nešto je u planu da se pravi, ali kao japanski brend Epson nikad nije proizvodio neke polu projektor ili polu slike, ili ga je proizvodio ili nije. Mislim, mi smo tako edukovani da našim kupcima prenosimo, pa samim tim evo i krajnjim korisnicima koji slušaju ovu emisiju. S druge strane,
onda se boravimo na to pitanje. Koji su gabariti najmanjeg projektora koji Epson ima u ponudi?
Možda u stvari je najlakše to objasniti na ovaj način. Uz većinu video projektora Epsonovih dolazi u paketu i torba. Ta torba nije veća od manje torbe laptopa. Tako da u tu torbu staju daljinski, svi mogući kablovi, sve ostalo, lepo spakovano, jedna fina, onako, ajde kažem, gospodska torba koja ide preko ramena, u većini nije veća od torbe u kojoj nosite laptop. Naravno da vam treba laptop da bi napravili tu prezentaciju na nekom terenu, tako da ništa to nije
nešto problema. Nema problema da se prenosi
još. Nema problema.
Hvala. Bio ovo Željko Gordić sa pričom o prenosnim projektorima i o tome da li bolje projektovati filmove na beli zid ili na još belje platno. Lako ćemo i za zid, lako ćemo i za platno, samo nabavite projektor. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you one day. Maybe next week I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. I'll meet ya. I will meet you one day. Malo o internet piratima sa Kariba, a ne, ovi su sa weba. Piraterija je poslednjih nekoliko godina postala jedna od gorućih tema. U trku za suzbijanje piraterije sve češće se uključuju vlade pojedinih država, pa imamo sumanute zakone u pojedinim zemljama, nemogućnost sprovođenja jurisdikcije zbog prirode interneta, ali i komične verzije poput diktatorskih zemalja koje same uvode svoje internete, lepo izolovane od ostatka sveta. The Pirate Bay dugi niz godina odoleva napadima velikih i malih, ali najnovija istraživanja su pokazala da je to efikasno, kao i pljuvanje pod prozor dotičnim vlasnicima ovog sajta.
Nedavno je ovaj sajt blokiran u Holandiji, a po rezultatima sprovedenim u vreme blokade, svega 20 do 25% onih koji su priznali da su preuzimali fajlove sa ilegalnih izvora, prestalo je da to čini ili je preuzimalo manje nego što je Pirate Bay bio blokiran. Iako ovo može izgledati kao uspeh, broj ljudi koji su preuzeli fajlove zaštićene autorskim pravima zapravo je porastao u prethodnih 6 mjeseci sa 15,7 na 18,4% kod 4 provajdera, odnosno na 25,2% kod preostala 2. A šta to znači? To znači da je čak i u vetrovitoj Holandiji borba protiv pirata isto što i borba protiv vetrenjača. Another new song. Listen. Zair. One Friday night I took a pill or maybe two. Down at the car park I saw everyone I knew. And before the night we started we had plenty fresh. I've seen it all, I've seen it all. Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Čujemo sada tik tak, tik tak. Nešto časovniku Dika Tracija. U stvari krenimo tragom jednog trenda uz pomoć Borislava Blagojevića i ponovo se po ko zna koji put na globalnom tržištu upoznati sa temom pametnih ručnih časovnika obogaćenih naprednim funkcionalnostima. Dakle, Borislavljevo evanđelje u obliku časovnika Dika Tracija. Stariji, da ne kažem ozbiljniji slušalac, zasigurno se seća popularnog stripa iz sredine prošlog veka u kome je glavni junak, detektiv Dick Tracy, posjeduje ručni časovnik pomoću koga može da komunicira glasom, ali i slikom. U doba kada je nastao strip, pa čak istoimeni igrani film početkom 90-ih, takav uređaj pripadao je domenu naučne fantastike. Danas posjedujemo tehnologiju koja je višestruko naprednija od zamisli tadašnjih futurista, ali se ipak ogromna većina ljudi i dalje odlučuje za dobri, stari, analogni ručni sat. A nije da nije bilo pokušaja. Imali smo početkom 80-ih veliku pomamu za digitalnim časovnicima, onih sa ugrađenim kalkulatorom, ako se sećate. Pa onda pokušaj da se PDA uređaj smanje na dimenziju sata i na kraju nekoliko veoma uspješnih mobilnih telefona u obliku ručnog časovnika. U prethodnih nekoliko godina trend je bio da digitalni časovnik služi kao pomoćnik telefonu, odnosno da omogući notifikaciju, brz pregled osnovnih informacija i neke od jednostavnijih funkcionalnosti. To se nije pokazalo kao loše rješenje, premda je ostalo u domenu egzotike bez masovnije primjene. E sad, konkretan povod za ovaj tekst jeste reaktiviranje teme pametnog ručnog časovnika i aktivnosti proizvođača u tom pravcu. Malih je igrača uvijek bilo u ovoj oblasti, sve u pokušaju da poput nekadašnjih alhemičara otkriju tajni recept iza sebe i svoju kompaniju i tako obezbede slavu. To baš i nije neki trend, ali čini se da je sada vrag odneo šalu i da se priključuju oni koji oblikuju tržište korisničke elektronike, čitaj Apple, Google i Samsung. Svi nabrani prema što zvaničnim, što nezvaničnim informacijama pripremaju novu generaciju digitalnih ručnih časovnika. Uređaj sa znakom obliku zagrižene jabuke trebalo bi sasvim očekivano da nosi naziv iWatch. Google se uključio posljednje sa časovnikom koji treba da ima slične opcije kao njihove pametne naočare, a u Samsungu se pominje uređaj pod nazivom Galaxy Altius. Kada pomenuti proizvodi ožive i osvetle izloge prodavnica, ostaje da vidimo kako će se pokazati, odnosno da li će pridobiti naklonost kupaca. Dosadašnje iskustvo govori da za uspjeh mora da bude ispunjeno nekoliko preduslova, pre svega u odnosu na vek trajanja baterije, dimenzije uređaja i vidljivost ekrana pri direktnom sunčevom svetlu. To postići nije toliko lako, premda u svakoj od ovih oblasti stručnjaci postižu napredak. Od vidljivih ekrana i tehnologije elektronskog masiva preko novih vrsta baterija do laganih materijala i sve manjih hardverskih komponenti. Da li je sve to dovoljno da pobedi tehnologiju staru nekoliko vekova? Još uvijek je teško proceniti,
otkucava na kraju svoje priče Borislav Blagojević kroz časovnik Dika Tresija. Za vas i za čitaoce Tech Lifestyle magazina.
Non-stop music.
Zaju.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Znate li kako nas i uz pomoć kakve tehnologije NSA, dakle Nacionalna bezbednosna agencija, špijunira? Prve rečima New York Timesa, NSA uspešno probija enkripciju većine podataka još od 2000. godine. Koriste se sa nekoliko različitih metoda, među kojima je ogromna procesorska snaga njihovih superračunara, ugrađeni tajni pristupi sistemima, sudski nalozi i razni hakerski napadi. Tako su stekli uvid u zaštićene bankovne sisteme, poslovne tajne, medicinske podatke, a uložili su milijarde dolara u metode razbijanja enkripcije. Potencijalno važne podatke koje ne mogu dekriptovati čuvaju u svojim data centrima za kasniju obradu kada se razviju neke druge metode ili unaprede postojeće. Navodno su uložili preko 250 miliona dolara u saradnju sa kompanijama kao što su Google, Microsoft, Yahoo i Facebook, kako bi im iste ostavile pristup svim korisničkim podacima. E da, toliko o poverenju koje gajimo prema ovim prodavcima softvera i društvene magle. NSA se također optužuje za namerno ometanje napretka kriptografskih standarda, tako da su od 2006. godine neprestano dodavali ranjivost u kriptografski standard prihvaćen od Američkog nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju, kako bi načinili rupe kroz koje mogu da se provuku u svako doba, dana i noći. Miriše li vam to na skandal neverovatnih dimenzija? Naravno da ne miriši, nego smrdi onoliko.
You were not alone.
Zakon akcije
i reakcije.
Once I have sinned and I know not where I should begin. And some days it feels like you just can't win, no matter what you do or say.
Chose isn't straight and narrow, wanders around like a drunken fellow. Some days it's hard for me to follow, but if you've got my back, I'll go on. If you've got my back, I'll go on.
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Borislav Blagojević o trendovima i časovniku Dika Tresija, ukidanje roaminga u EU, iPhone sa ekranom od 6 inča, Panasonic gasi proizvodnju mobilnih telefona, Epson Story, Željko Gordić o platnu projekciji i prenosivim projektorima, Ivan Vesić i Googleova tajna laboratorija Google X, Jovan Vasiljević uoči odlaska Steve'a Ballmera iz Microsofta, Markusov svet, predlog Isaka Simova za bolje čovečanstvo, deo drugi, borba protiv pirata u Holandiji, kako nas NSA špijunira i probija enkripciju, najava novog CNH sajma u Beogradu, optika za igrače, podvodna MP3 žurka, treća dimenzija memorije, vesti sa FM neba i Vladimir Bubanja koji se ekskluzivno javio sa sajma IFA 2013 održanog u Berlinu. Eto, ako niste slušali današnju emisiju u celosti, onda ste sve ovo propustili. U svakom slučaju, gledajte to da nadoknadite sljedeći put. Ovo je bio... Povratka nema. Stigli smo i do kraja. Zakon akcije i reakcije. Broj
675 zajedno, kroz koji zajedno percepiramo IT svet.
I za kraj, posle kojeg nema ništa više, Stevan Rašković, Beogradske minijature.
Beogradske minijature.
Iskrao se mesec sa neba nad Beogradom, očetao da je i nekom drugom na svom putu podari odbleske sunca u noći. Dan osvaja krovove još usnulog grada. Noća su mivene ulice, čekaju da sa vama podele mirise jutra, dok ih ne odnese vreva dana. Požurite, probudite se. Centar, Terazije.
Beogradske minijature.
Beogradske minijature.
You're fantastic people, guys. Thank you for listening to the Zakon, Uxia, Andrej Uxia.
Doviđenja.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it! I can do it! I can do it! I can't do it!
Stop! Ah!